Գլուխ 18-րդ. Կարագվա ու կերևե լիճը, գիշերը կղզու վրա, հասարակացը, թռիչք լճի վրայով, ջրվեժները, այդ երկրի տեսքը, նեղոսի ակունքը, բենք կղզին, Անդրեա Դեբոնոյի մակագրությունը. Հաջորդ առավոտ ժամը 5-ից սկսվեցին մեկնումի պատրաստությունները։ Ջոն տապարով, որը բարեբախտաբար գտել էին, ջարդեց փղի ժանիքները, և Վիկտորիան իրեն ազատ զգալով ուղևորներին տարավ դեպի հյուսիսարևելք, մի ժամում 18 մղոն արագությամբ։ Նախորդ գիշեր դոկտորն աստղերի միջոցով որոշել էր իրենց տեղը։ Պարզվեց, որ գտնվում էին լայնության 2:40 վրա, այսինքն հասարակացից 160 աշխարհագրական մղոն հեռու։ Օդապարիկը թռավ շատ գյուղերի վրայով, առանց ուշադրություն դարձնելու իր երևալու արթիվ առաջացած իրարանցումին։ Դոկտորը շարունակ հուշատետրում արձանագրում և նկարում էր անցած վայրերը։ Կաֆուրոից թռչելիս, այդ շրջանի ամենամեծ ու կարևոր առևտրական կենտրոնը, դոկտորը վերջապես հորիզոնի վրա տեսավ այնքան որոնած այն լիճը, որ Սպեքը առաջին անգամ նկատել էր 1858 թվականի օգոստոսի 13-ին։ Սամուել Ֆերգյուսոնը խիստ հուզված էր, որովհետև գրեթե հասել էր արշավանքի գլխավոր կետերից մեկին։ Դիտակն աչքին, նա այս խորհրդավոր երկրի ոչ մի անկյուն աչքից բաց չէր թողնում։ Ներքևում երևում էր ընդարձակ տարածությամբ խոպան հող, որի մի մաստ էր միայն մշակված։ Բլուրներով ծածկված երկիրը որքան մոտենում էր լճին, այնքան հարթ էր դառնում։ Բրնձի արտերին հաջորդում էին գարու արտերը։ Այդ շրջանում աճում էր նաև եզան լեզուն, որից բնիկները տեղական գինի էին պատրաստում, ինչպես նաև մվանին, մի վայրի բույս, որը որպես սուրճ է գործածվում։ 50-ի չափ կլոր հյուղակներ ծածկված հարդե տանիքներով։ Ահա այդ էր Կարագվայի մայրաքաղաքը։ Վերևից շատ լավ կարելի էր տեսնել դեղին թխագույն մորթով բավական գեղեցիկ մարդկանց զարմացած դեմքերը։ Դաշտերում քարշ էին գալիս արտասովոր գիրությամբ կանայք։ Դոկտոր Ֆերգյուսոնը զարմացրեց իր ուղեկիցներին, հայտնելով, որ գիրությունը շատ գնահատված էր այդ երկրում և հետևանք էր մածնի պարտադիր գործածման։ Կեսօրին Վիկտորիան գտնվում էր հարավային լայնության 1:45 վրա, իսկ ժամը 1-ին քամին նրան քշում էր դեպի լիճը։ Կապիտան Սպեքթ այդ լիճը անվանել էր Նիանսա Վիկտորիա։ Այդ վայրում նրա լայնությունը կհասներ 90 մղոնի։ Լճի հարավային մասում կապիտան Սպեքը մի խումբ կղզիներ գտավ և նրանց անվանեց բենգալյան արշիպելագ։ Սպեքթ իր հետախուզություններն առաջ տարավ մինչև Մուանզա, որտեղ լավ ընդունելություն գտավ սուլթանի կողմից։ Սպեքը լճի այդ մասի եռանկյունաչափական նկարը հանեց, բայց չկարողացավ նավակ ճարել լիճն անցնելու կամ ու գերևէ մեծ կղզին այցելելու համար։ Այդ կղզին, որ խիտ բնակչություն ունի, կառավարում են 3 սուլթաններ։ Տեղատվության ժամանակ այդ կղզին թերակղզու է վերածվում։ Վիկտորիան շարունակ դեպի լճի հյուսիսային կողմներ թռչում, ի մեծ ցավ դոկտորի, որը ցանկանում էր որոշել նրա հարավային շրջագծերը։ Փշոտ մացառուտներով ծածկված լճի ափերը հազիվ էին նշմարվում։ Այդտեղ միայն հիպոպոտամներ էին երևում, որոնք թափառում էին եղեգնուտների մեջ կամ թաքնվում լճի սպիտակավուն ջրերի տակ։ Լճի արևմտյան ափը չէր երևում, թվում էր, թե այնտեղ ծով էր։ Դոկտորն այժմ դժվարանում էր ղեկավարել օդապարիկը։ Նա վախենում էր, որ կարող էր դեպի արևելք քշվել, բայց բարեբախտաբար օդի մի հոսանք նրան տարավ դեպի հյուսիս։ Երեկոյան ժամը 6-ին Վիկտորիան թռչում էր մի փոքր ամայի կղզու վրա, որը գտնվում էր լճի ափից 20 մղոն հեռու, լայնության 0:30 և երկարության 32:52 վրա։ Օդագնացներին հաջողվեց կառչել մի ծառի, և երբ քամին երեկոյան դեմ մեղմացավ, նրանք հանգիստ կանգնեցին խարսխի վրա։ Գետին իջնելու մասին մտածել իսկ չէր կարելի։ Այդտեղ էլ, Նիանցայի ափերի նման, մոծակների խիտ ամպերը ծածկել էին երկիրը։ Ջոն խարիսխը ծառին ամրացնելուց հետո վերադարձավ մոծակների խայթոցներով ծակոտված, բայց չնեղացավ, այդ երևույթը շատ բնական գտնելով։ Բայց դոկտորը, նվազ լավատես լինելով, խարսխի պարանը բաց թողեց, ինչքան այդ հնարավոր էր, անխիղճ միջատներից ազատվելու համար, որոնք դեպի օդապարիկն էին բարձրանում անհանգստություն պատճառող տզոցով։ «Դե, մենք այժմ գտնվում ենք կղզու վրա», ասաց Ջոն, սաստիկ քորվելով։ «Մենք կարող ենք շատ արագ նրա շուրջը պտտվել», ասաց որսորդը։ «Ինչպես երևում է, բացի այդ համակրելի միջատներից, ոչ մի կենդանի էակ չկա այստեղ. այն բոլոր կղզիները, որոնք ցրված են լճի վրա, ջրասույզ եղած բլուրների գագաթներ են միայն», բացատրեց դոկտորը։ «Մենք բախտավոր ենք, որ այստեղ ապաստան գտանք. չպետք է մոռանալ, որ լճի ափերի մոտերքը վայրակ ցեղեր են բնակվում. Դե, քնեցեք, քանի որ բարի երկինքը մեզ համար հանգիստ գիշեր է պատրաստում»։ «Իսկ դու, Սամուել, դու չես քնի»։ «Ոչ, ես չեմ կարող աչք փակել. իմ մտքերը փախցնում են քունս. վաղը բարեկամներս, եթե քամին բարենպաս լինի, ուղիղ դեպի հյուսիս կթռչենք, ու գուցե գտնենք նեղոսի ակունքը, այդ անթափանցելի մնացած գաղտիքը. ես քնել չեմ կարող, երբ այնքան մոտ եմ մեծ գետի ակունքին»։ Քենեդին և Ջոն, այնքան էլ մտահոգված չլինելով գիտական հոգսերով, շուտով խորքնի մեջ թաղվեցին դոկտորի պահպանության ներքո։ Ապրիլի 23-ի առավոտյան ժամը 4-ին Վիկտորիան վերցրեց խարիսխը։ Դեռևս կիսախավար էր։ Գիշերը դժվարությամբ էր հեռանում լճի ջրերից, որոնց վրա խիտ մշուշ էր նստել։ Բայց շուտով ուժեղ քամին ցրեց այն։ Վիկտորիան մի քանի րոպե օրորվեց այս ու այն կողմ, ապա ուղիղ հյուսիս սավառնեց։ Դոկտորն ուրախությունից ծափ տվեց։ «Մենք լավ ճանապարհի վրա ենք», բացականչեց Ֆերգյուսոնը։ «Նեղոսը կտեսնենք այսօր կամ երբեք. բարեկամներս, գիտեք, որ այժմ մենք թռչում ենք հասարակացի վրայով. մի քիչ հետո կմտնենք մեր հյուսիսային կիսագունդը»։ «Ինչպես»,» բացականչեց Ջոն։ «Ուրեմն ձեր կարծիքով հասարակացն այստեղից է անցնում»։ «Հենց այստեղից, սիրելիս»։ «Թող այդպես լինի, սըր, իսկ իմ կարծիքով առանց ժամանակ կորցնելու պետք է թռչել այն»։ «Համաձայն եմ, խմենք մի բաժակ գրոկ»,» պատասխանեց դոկտորը ծիծաղելով։ «Տիեզերագիտություն ուսումնասիրելու քո մեթոդն այնքան էլ վատ չէ»։ Այդպես տոնվեց Վիկտորիայի վրա հասարակացից անցնելը։ Վիկտորիան արագորեն առաջ էր սլանում։ Արևմուտքում երևում էր ցածր ու հարթ եզերքը, ավելի հեռուն Ուգանդայի և Ուզոգայի սարահարթը։ Քամու արագությունը գնալով ավելանում էր և հասնում մի ժամում մոտավորապես 30 մղոնի։ Լճի ջրերը ծովի ալիքների նման մեծ թափով բարձրանում և փրփրում էին։ Երևում էր, որ լիճը շատ խորն էր։ Նրա վրա թռչելու ամբողջ ժամանակ միայն մեկ կամ երկու կոպիտ շինված նավակներ երևացին։ «Այս լիճը», ասաց դոկտորը, «շնորհիվ իր բարձր դիրքի, ակներևաբար արևելյան Աֆրիկայի բնական ջրապահեստն է, և ես խորապես համոզված եմ, որ նեղոսը հենց այստեղից է ծնունդ առնում»։ «Կտեսնենք այդ», ասաց Քենեդին։ Ժամը 9-ի մոտ ուղևորները մոտեցան արևմտյան ափին, որն անտառապատ և ամայի էր երևում։ Քամի բարձրացավ և սկսեց փչել մի քիչ դեպի արևելք։ Այդպիսով հնարավոր եղավ դիտել լճի մյուս ափը։ Հեռվից երևում էին բարձր լեռների գագաթները, որոնց միջև խոր և օձապտույտ կիրճով մի գետ էր հոսում։ Օդապարիկը ղեկավարելով, միաժամանակ Ֆերգյուսոնը անհակ հայացքով երկիրն էր դիտում։ «Նայեցեք, սիրելի բարեկամներ, նայեցեք», բացականչեց դոկտորը։ «Արաբներն իրավացի էին, ուրեմն, երբ հավատացնում էին, թե մի մեծ գետ է հոսում ու կերև է լճի հյուսիսային մասից. այդ հրաշալի գետն այժմ մեր ներքևումն է. նա հոսում է գրեթե նույնքան արագ, ինչքան մենք ենք թռչում. այդ ջրերը, որ հոսում են մեր ոտների տակից, անկասկած գնում են խառնվելու միջերկրականի ալիքներին. մեր առաջ նեղոսն է»։ «Նեղոսը»,» կրկնեց Քենեդին, ինքն էլ վարակվելով Սամուել Ֆերգյուսոնի ոգևորությամբ։ «Կեցե նեղոսը»,» դուրս թռավ Ջոյի բերանից։ Նա միշտ առիթից օգտվում էր մի որևէ ուրախ բացականչություն անելու համար։ Վիթխարի ժայռեր այս ու այնտեղ խափանում էին այդ խորհրդավոր գետի ընթացքը։ Գետն աղմկում, սահանքներ ու ջրվեժներ էր կազմում։ Այդ բոլորը Ֆերգյուսոնին ավելի էին համոզում իր ենթադրության ճշտության մասին։ Շրջակա լեռներից բազմաթիվ հեղեղներ փրփրալով գալիս թափվում էին գետի մեջ։ Շնորհիվ այդ հարյուրավոր վտակների, գետը գնալով մեծանում էր։ «Կասկած չկա, որ նեղոսն է», վստահ շեշտով ասաց դոկտորը։ «Նրա անվան ծագումը նույնքան զբաղեցրել է գիտնականներին, ինչքան նրա ակունքի վայրը. երկար ժամանակ նեղոս անունը վերագրում էին մի շարք լեզուների, ենթադրում էին, թե նա ծագում է առել հունարենից, կոպտական լեզվից, սանսկրիտից։ Մեզ համար այդ այնքան էլ նշանակություն չունի։ Բավական է, որ Նեղոսը վերջապես ստիպված եղավ բաց անել մեր առաջ իր ակունքի գաղտնիքը։ Բայց, հարցրեց որսորդը, ինչպես ստուգել, որ այս գետն ու հյուսիսային ուղևորների հայտնաբերածը միևնույնն են։ Եթե քամին մի ժամ էլ մեզ համար նպաստավոր լինի, այդ մասին ամենաճիշտ ու անհերքելի փաստեր կունենանք։ Լեռները միմյանցից հեռանում և նրանց միջև բազմաթիվ գյուղեր, քնջութի և շաքարեղեգնի մշակված դաշտեր էին երևում։ Բնիկները շատ գրգռված ու թշնամական տեսք ունեին։ Թվում էր, թե նրանք ավելի շուտ հակված էին դեպի զայրույթը, քան դեպի պաշտամունքը, օդագնացներին ընդունելով ոչ թե աստվածների, այլ օտարների տեղ։ Եվ Վիկտորիան ստիպված էր մուշկետների հարվածներից հեռու մնալ։ «Այստեղ ցածիչնելը շատ դժվար կլինի», ասաց շոտլանդացին։ «Ինչ արած, ավելի վատ բնիկների համար», պատասխանեց Ջոն։ «Նրանք զրկվում են մեզ հետ խոսելու հաճույքից»։ «Անհրաժեշտ է, սակայն, իջնել գոնե 4 ժամով, այլապես ես չեմ կարող հաստատել մեր հետախուզության արդյունքները», ասաց Ֆերգյուսոնը։ «Իսկապես այդ անհրաժեշտ է, Սամուել»։ «Բացարձակապես անհրաժեշտ է, և մենք կիջնենք, եթե նույնիսկ ստիպված լինենք զենքի դիմելու»։ «Այդ ինձ ձեռք կտա», պատասխանեց Քենեդին, կարաբինը շփելով։ «Ցած կիջնենք ձեր ցանկացած րոպեին, սըր», ասաց Ջոն, կռվի պատրաստվելով։ «Առաջին անգամը չէ», ասաց դոկտորը, «որ գիտության համար զենքի են դիմում. այդպիսի դեպքի միջայլոց պատահել է մի ֆրանսիացի գիտնականի հետ, երբ նա Իսպանիայի լեռներում երկրագնդի միջօրեական էր չափում»։ «Հանգիս եղիր, Սամուել, և վստահիր քո թիկնապահներին», ասաց Քենեդին։ «Հիմա ենք իջնելու, սըր», հարցրեց Ջոն։ «Դեռ ոչ, նույնիսկ պետք է բարձրանանք երկրի ճիշտ նկարը վերցնելու համար»։ Ջրածինն ընդլայնվեց, ու 10 րոպե չանցած Վիկտորիան սավառնում էր գետնից 2500 ոտնաչափ բարձրության վրա։ Այդ բարձրությունից երևում էին բազմաթիվ գետակներ, որոնք մեծ գետն էին թափվում։ Նրանց մեծամասնությունը հոսում էր արևմուտքից, բլուրների և արգավան դաշտերի միջով։ «Այժմ մենք Գոնդոկորոից միայն 90 և հյուսիսից եկող ուղևորների հասած կետից 5 մղոն ենք հեռու», ասաց դոկտորը քարտեզին նայելով։ «Այժմ զգուշությամբ մոտենանք երկրին»։ Երբ Վիկտորիան ցած իջավ 2000 ոտնաչափից էլ ավելի, դոկտորն ասաց. «Այժմ, բարեկամներ, պատրաստ լինենք ամեն տեսակ անակնկալների»։ «Պատրաստ ենք», պատասխանեցին Դիկն ու Ջոն։ «Լավ»։ Վիկտորիան գետի հոսանքին հետևելով հազիվ 100 ոտնաչափ առաջ գնաց։ Նեղոսն այնտեղ միայն մոտ 50 ոտնաչափ լայնություն ուներ։ Բնիկներն իրար անցան գետի երկու ափերին զետեղված գյուղերում։ Նեղոսն այդ կետում մի ջրվեժ էր կազմում, որը թափվում էր 10 ոտնաչափ բարձրությունից, ուրեմն և նավարկելի չէր։ «Ահա հավանաբար այն ջրվեժը, որի մասին հիշել է Դեբոնոն», բացականչեց դոկտորը։ Գետը լայնանում էր։ Այստեղ կային բազմաթիվ կղզյակներ։ Սամուել Ֆերգյուսոնը դրանք դիտում էր մեծ ուշադրությամբ։ Կարծես նա մի բան էր որոնում, որ մինչ այդ չէր տեսնում։ Մի քանի նեգրեր նավակով առաջացան մինչև օդապարիկի տակը։ Քենեդին նրանց ողջունեց հրացանի կրակոցով, որը թեև նրանց ոչ մի վնաս չպատճառեց, բայց ստիպեց ապ վերադառնալ։ «Բարի ճանապարհ», բացականչեց Ջոն։ «Եթե նրանց տեղը լինեի, չէի համարձակվի վերադառնալ, վախենալով այն հրեշից, որ ցանկացած պահին շանթեր է արձակում»։ Նույն րոպեին դոկտորը հանկարծ հեռադիտակը վերցրեց և ուղեց դեպի գետի մեջտեղում կանգնած կղզին։ «4 հատ ծառ», բացականչեց նա։ «Տեսեք»։ Իսկապես, կղզու ափին 4 ծառ էր երևում։ «Բենգակղզին է այդ», ավելացրեց դոկտորը։ «Ոչ մի կասկած չկա, որ նա է»։ «Լավ, բայց ինչ է նշանակում այդ», հարցրեց Դիկը։ «Այն, որ այստեղ ցած կիջնենք, եթե հնարավոր է»։ «Բայց այդ կղզին կարծես մարդաբնակ լինի, միստր Սամուել»։ «Ջոն իրավացի է», հաստատեց Քենեդին։ «Եթե չեմ սխալվում, ահա այնտեղ 20-ի չափ բնիկներ են հավաքվել»։ «Նրանց փախուստի կմատնենք, դա դժվար բան չէ», պատասխանեց Ֆերգյուսոնը։ Երբ Վիկտորիան մոտեցավ կղզուն, արևը զենիթի վրա էր կանգնած։ Նեգրերը, որոնք պատկանում էին Մակադո ցեղին, սկսեցին բարձրաձայն գորգորալ. Նրանցից մեկը ծառի կեղևից պատրաստված գլխարկ էր շարժում. Քենեդին գլխարկին նշան բռնեց և կրակեց. Գլխարկն իսկույն կտոր-կտոր եղավ, դա մեծ իրարանցում առաջացրեց. Բնիկները գետը թափվեցին և լողալով մյուսապն անցան. Այնտեղից գնդակների կարկուտ և նետերի անձրև սկսեց տեղալ, բայց Վիկտորիան կարճած լինելով ծառի ճեղքվածքին, բոլորովին անվնաս մնաց. Ջոն պարանից սահելով իջավ. «Սանդուղքը», բացականչեց դոկտորը. «Քենեդի, հետևիր ինձ»։ «Ինչ ես ուզում անել»։ «Իջնենք, ինձ մի վկա է պետք»։ «Պատրաստ եմ, Սամուել»։ «Իսկ դու, Ջո, լավ հսկիր»։ «Հանգիստ եղիր, սըր, ես պատասխանատու եմ»։ «Գնանք, Դիկ», ասաց դոկտորը ոտքը գետին դնելով։ Ֆերգյուսոնն իր ընկերոջը տարավ մի խումբ ժայռերի մոտ, որոնք բարձրանում էին կղզու ծայրին։ Այնտեղ ինչ-որ բան սկսեց փնտրել թփերի մեջ և նույնիսկ ձեռքը արյունոտեց։ Հանկարծ բռնեց որսորդի ձեռքից և ասաց. «Նայիր»։ «Տարեր»,» բացականչեց Քենեդին։ Իսկապես, ժայռի վրա շատ պարզ երևում էին երկու տառ. «Ա, Դ»։ «Ա, Դ»,» ասաց դոկտոր Ֆերգյուսոնը. «Սա Անդրեաս Դեբոնոյի ստորագրությունն է, այն ուղևորի, որը նեղոսի հոսանքն ի վեր ամենից ավելի հեռու գնաց»։ «Սա արդեն իսկապես անհերքելի փաստ է, սիրելի Սամուել»։ «Այժմ դու էլ համոզվեցիր, որ սա իսկական նեղոսն է»։ «Այո, նեղոսն է, այլևս ոչ մի կասկած չկա»։ Դոկտորը վերջին անգամ նայեց այդ թանկագին սկզբնատառերին, որոնց ձևն ու չափը խնամքով արտանկարեց։ «Իսկ այժմ վերադառնանք դեպի Վիկտորիան»։ «Եվ շտապենք, որովհետև տեսնում եմ, որ մի քանի բնիկներ պատրաստվում են լողալ դեպի մեզ»։ «Այժմ արդեն այդ մեզ համար միևնույն է. Թող քամին մի քանի ժամ էլ մեզ դեպի հյուսիս տանի, և մենք Գոնդոկորո կհասնենք ու մեր հայրենակիցների ձեռքը կսեղմենք»։ 10 րոպե հետո Վիկտորիան փառահեղորեն օդ ներ բարձրանում։